Jazz Klub. Dvadeset tri sata i jedan minut, dobro veče, dobrodošli još jedno izdanje Jazz Kluba Beograd 202, kao i obično subotom od 23 do ponoći. I večeras imamo dosta noviteta iz sveta džeza, pa ćemo da vam predstavimo nekoliko novih albuma. Za početak idemo u Dansku. Danski tenor saksofonista Jan Harbeck objavio je svoj novi album koji se zove The Sound, The Rhythm. Inače, dugo sarađuje sa istim ljudima. Tu su Henrik Gunde, klavir, Eske Norelike, bas, Anders Holm i Morten Ero, bubnjevi, i Jan Zumvorde, alt saksofon, u nekim kompozicijama kao gost. Sa albuma The Sound, The Rhythm, Jan Harbeck kvarteta, slušamo Harbeckovu kompoziciju Blues Crescendo. Inače, sve kompozicije na albumu su delo Jana Harbecka.
Thank you.
Jazz Club
Beograd, Beograd 202.
Nobody told me it'd be easy. Nobody told me everything would be just fine. I don't know where or when I pulled these promises out of thin air, or if there's such a thing as fair. I think about these things on airplanes. I'm never lonely until cruising altitude. I don't need anybody when I've got my feet flat on the ground. Or if I've got a night in town, I gotta be at LAX, JFK, CDG, LGA, LHR, where are you? Flight delay at O'Hare, I could be anywhere, I don't care, where are you? I felt the same yesterday, 7,000 miles away. Everybody thinks I've changed, but what's strange is I'm okay. At LAX, JFK, CDG, LGA, I'm on my way. I used to dream that I was nightmare is an infinite ascent. Where am I gonna go when there's no map, no street, no road up in here? And it's too late to disappear. I'm waking up at LAX, JFK, CDG, LGA, LHR. Yesterday, 7,000 miles away.
I've changed, but what's strange is I'm okay at LAX, JFK, CDG, LGA. Nobody told me it'd be easy.
Bila ova američka pevačica, trombonistkinja, kompozitorka, producentkinja Aubrey Logan, koja takođe ima novi album, zove se Where the Sunshine is Expensive i sa njega smo čuli njenu kompoziciju Airport Codes. Inače, ceo album je sniman uživo u studiju i to u čuvenom East West studiju u Los Angelesu pred odabranom publikom, a cela ploča je konceptiska i na njoj Aubrey Logan komentariše Hollywood i Los Angeles iz njene perspektive. Etienne Charles je saksofonista, odnosno muzičar koji je objavio novi album, zove se Carnival, The Sound of a People, Volume 1. On je trubač koji je završio Juilliard muzičku akademiju i klasično je obrazovan, inače je rodom sa Trinidada i cela ova ploča je posvećena njegovim uspomenama na čuvene karnevale koji su se održavali u Trinidadu po tradiciji svake godine i koje on kao dete gledao i oduševljavao se tradicionalnim likovima sa tih karnevala. Pored Etienne Charlesa, koji je komponovao sve kompozicije, tu su Brian Hogan, alt saksofon, Corey Wilcox, trombon, James Francis, klavijature, Alex Vince, gitara, Ben Williams, bas, Obed Calver, bubnjevi i dvojica perkusionista Everald Redman Watson i Wayne Lyon Osuna. Sa albuma Carnival, The Sound of a People, Volume 1, slušamo kompoziciju Freedom. Kao što rekao, sve kompozicije napisao Etienne Charles. Jazz Club.
Thank you.
bio ovo Paul Tynan, trubač, fligelhornista, kornetista, kompozitor i producent. On ima novi album koji se zove Paul Tynan's Quartet. Ono art je označeno velikim slovima i to zato što je inspiracija za kompozicije na ovom albumu došla od umetničkih slika nekih od njegovih omiljenih umetnika. To nije nova stvar u muzici. Setite se u klasičnoj muzici Modesta Mussorgskog i slika sa izložbe, pa onda u džezu takođe Charles Mingus i njegov album Aham iz 59. godine, pa onda albumi koje je Dave Brubeck objavljivao za kompaniju Time kasnih 50. i početkom 60. godina, tako da to nije ništa novo, ali eto i Paul Tynan se uključio u taj trend. Sve kompozicije na albumu su njegovo delo, a pomoćnici i glavni saradnici su mu bili pijanista Dan Murphy, basista Ashley Summers i bubnjar Chris Baker. S albuma Quartet slušamo kompoziciju Low Brow.
Thank you.
je ovo švedski trombonista, na ovom slučaju pevač Nils Landgren, kompozicija If You Love Somebody Set Them Free, jedna od kompozicija na njegovom novom albumu Four Wheel Drive. Pre toga smo čuli kvartet Paula Tainena, a ovoga puta Nils Landgren kao pevač i kao trombonista na svom novom albumu u saradnji sa svojim zemljakom Larsom Danielsom, koji je svirao bas i čelo na albumu, i sa dvojicom Nemaca, pijanista Mihael Volni i bubnjar Wolfgang Hafner. Dakle, uspešna švedsko-nemačka saradnja, a i na albumu Four Wheel Drive se nalaze obrade popularnih kompozicija iz sveta popa i roka, kompozicije Phil Collinsa, Billy Joela, Paula McCartneya, grupe Genesis i po jednog od članova ovog kvarteta. Russ Freeman, vođa, osnivač, gitarista i kompozitor, već 30 godina radi sa grupom Ripping Tongs, koja također ima novi album, zove se Open Road, i to je još jedan album oko koga se lome koplja. Neki stari ljubitelji grupe Ripping Tongs smatraju da to nije na nivou njihovih prethodnih izdanja, dok se drugima sviđa ovaj novi, više džezi pristup. U svakom slučaju, reč je o izuzetnim muzičarima. Ovoga puta u grupi Ripping Tongs su, pored Russa Freemana, saksofonista Brandon Fields, Bill Heller je zadužen za klavijature, Rico Belled je basista, Dave Carason i bubnjar. Slušamo grupu Ripping Tongs u Freemanovoj kompoziciji Gran Via sa albuma Open Road.
Jazz Club.
Thank you.
bio ovo norveški muzičar Daniel Herskedal. Daniel je specijalista za tubu i bas trubu. On ima novi album, zove se Voyage, putovanje, a putovanje zato što je koristi utice različitih predela ove naše planete, od dalekog istoka do Latinske Amerike i naravno rodne Norveške. Zato se zove album Putovanje, a na njemu je sarađivao sa svojim zemljacima Bergmanom Valskaslijenom, koji je svirao violu, otuda ovako neobičan sound ove kompozicije koju smo čuli. Eyjolf Dahle je svirao klavir, Helge Andreas Norbakken udaraljke i Daniel Herskedal, kao što rekao, tuba i bas truba, i komponovao je sve kompozicije na albumu. Inače, ovo je njegov peti album. Idemo dalje i dođo smo polako i do posljednje kompozicije za večeras. Reč je o sastavu koji se zove Quantum Trio. Predvodi ga saksofonista Michal Jan Ciezelski, inače oni su Poljaci, Kamil Zavišlak klavijature i Luis Mora Matuš za bubnjevima. Oni su snimili album koji se zove Quality Studio Live. Dakle, reč je o live snimku urađenom u studiju pred odabranom publikom. Kako sami kažu, hteli su da iskoriste prednosti dobrog studija, ali da ne izgube i kontakt sa publikom i onaj specijalni doživljaj kad se svira uživo. S albuma Quality Studio Live slušamo kompoziciju Entropy. Napisali su je članovi sastava, a vas srdačno pozdravlja trojka u sastavu Miloš Georgijević Gera, Žarko Vladetić i Saša Markićević. Za koji minut, odnosno posle ponoći, sledi noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo sa novitetima iz sveta džeza naredne subote u 23 časa.